เจริญพรพวกเรานี่ทีมชมพูทีมนี้ฝึกกันมานานสำหรับคนเคยฝึกแล้วคงไม่ต้องมานั่งพูดเรื่องให้รักษาศีลให้อะไรเงี้ยเนาะมันต้องรักษาอยู่แล้วนักปฏิบัติถ้าเราไม่มีศีลมันก็ภาวนาไม่ขึ้นนี่ตัวที่สำคัญที่เราจะฝึกคืออาจารย์ประสานอยากเน้นให้พวกเรามีสัมมาสมาธิตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าถ้าเราอยากภาวนาถ้าไม่ได้ตัวนี้ขึ้นมามันก็จะเดินวิปัสสนาไม่ได้ถ้ามันเดินวิปัสสนาไม่ได้มันจะเห็นความจริงของกายของใจก็ไม่ได้เห็นไม่ได้โอกาสที่จะพ้นทุกข์ก็ไม่มีนี่ทำยังไงเราจะฝึกให้ใจมันมีความตั้งมั่นขึ้นมาได้ถ้าอย่างคนที่เคยภาวนามาเคยฝึกสมาธิมาเท่าที่เคยสังเกตดูสมมติอย่างเมื่อก่อนเราเคยเข้าวัดอะไรไปภาวนาไปนั่งสมาธิครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะให้พุทโธพุทโธไปหรือไม่ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธท่านสอนเท่านี้ไม่ได้สอนเยอะแล้วก็ให้ที่เหลือให้เราไปทำเอาเองสมัยที่อาตมาเคยเข้าวัดก็ไปทำแค่นั้นท่านก็ไม่ได้สอนอะไรให้ไปนั่งสมาธิเอาเองนั่งกันอยู่เป็นเดือนๆเนื่องจากเราไม่คุ้นเคยกับระบบนั่งแบบนี้นั่งก็บังคับนั้นสมาธิที่มันได้เนี่ยมันเป็นสมาธิแบบเพ่งมันจะได้สมาธิสองกลุ่มนะที่ส่วนใหญ่ที่เราทำกันได้คือนั่งแล้วก็ขาดสติเคิ้มๆไปอย่างเงี้ยหลับไปตัวเนี้ยส่วนใหญ่คนเมืองเป็นบ่อยบางทีเราอยู่ในชีวิตในเมืองมันฟุ้งซ่านเยอะจิตมันทำงานฟุ้งซ่านตลอดเวลาพอเราไปเข้าวัดปุ๊บไปนั่งสมาธิปุ๊บจิตมันก็จะเข้าโหมดพักผ่อนทีนี้โหมดพักผ่อนของเราเข้าไม่เป็นก็คือไปเคลิ้มๆหลับไปส่วนใหญ่นั่งแล้วก็หลับไปครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็ให้ทําไปให้นั่งสมาธิไปนั้นสมาธิกลุ่มนี้เป็นสมาธิที่แย่ที่สุดหมายถึงว่าไม่นั่งก็ถ้าพูดง่ายๆคือไม่นั่งดีกว่าคือนั่งแล้วมันไม่เกิดประโยชน์นั่งแล้วมันพอกพูนโมหะจริงๆก็ไม่ใช่ใครหรอกอาตมาเองแหละเมื่อก่อนไปนั่งก็เป็นอย่างเงี้ยบางวันนั่งก็ไปบังคับไปเพ่งพูดง่ายๆพอไปเพ่งนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็เครียดเครียดเงี้ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันได้สมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ยเวลาเข้าวัดเราไม่ศึกษาก่อนนะเราไปนั่งสมาธิมันเป็นสมาธิที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยกลุ่มนึงนั่งแล้วเคลิ้มๆฝันๆไปหลงคิดๆไปบางคนก็หลับไปอีกกลุ่มนึงก็ไปเพ่งไว้นิ่งๆแน่นๆสมาธิ2กลุ่มเนี้ยใช้ไม่ได้เลยจะเรียกว่าเอาไว้พักผ่อนเพื่อจะเอามาเดินวิปัสสนาก็ยังทำไม่ได้เลยหรือว่าจะเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาก็ใช้ไม่ได้เลยนะสองกลุ่มนี้สมัยที่เจอหลวงพ่อใหม่ๆตอนนั้นหลวงพ่อสอนเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อพยายามจะสอนสัมมาสมาธิคือสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นเป็นสมาธิที่เรียกว่าคนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าสายครูบาอาจารย์ถ้าพูดถึงว่าจิตผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยนะทำแล้วให้มีผู้รู้เนี่ยคนรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าคนรุ่นเราพอเราไม่รู้ศัพท์พวกเนี้ยมันหายไปที่หลวงพ่อบอกศัพท์คำว่าผู้รู้จิตผู้รู้มันหายไปตอนที่หลวงพ่อมาสอนเนี่ยก็ไม่ได้เน้นคำว่าจิตผู้รู้หรอกแต่ว่าถ้าใครที่เคยเจอหลวงพ่อสมัยก่อนที่หลวงพ่อจะบวชเนี่ยที่หลวงพ่อจะหัดให้พวกเราดูสภาวะท่านไม่ได้หัดให้เราดูเยอะเลยหัดให้เราดูจิตที่หลงไปเผลอไปหรือขาดสติหรือว่าจิตไหลไปคิดอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจิตที่มันหลงไปเพ่งท่านให้หัดดูพวกนี้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดหรือว่าจิตอย่างจิตมันหลงไปเงี้ยไหลไปถ้ารู้ทันว่าจิตมันไหลไปนะจิตมันจะตื่นขึ้นมามันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งหรือว่าเห็นจิตที่มันไหลไปจะไปเพ่งอารมณ์เงี้ยถ้ารู้ทันจิตที่มันไหลไปมันจะตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าคนรุ่นเก่าที่เคยเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะฝึกให้มีจิตตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพราะนักปฏิบัติรุ่นเก่าๆส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนเมืองมาใหม่ไม่เคยเรียนธรรมะก็จะคิดเอาคิดฟุ้งไปก็มันไม่มีจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเคยนั่งสมาธิมาแล้วส่วนใหญ่ก็ไปติดเพ่งหลวงพ่อก็พยายามแคะออกมาเพื่อให้ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเนื่องจิตผู้รู้ตัวนี้แหละที่มีความสำคัญส่วนใหญ่นักปฏิบัติทั่วๆไปไม่ค่อยได้ตัวนี้พอไม่ได้ค่อยได้ตัวนี้ปุ๊บมันจะมาเดินวิปัสสนาเนี่ยมันเดินไม่ได้เท่าที่อาตมาอยู่กับหลวงพ่อนะส ังเกตดูถ้ามุดใครภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเกิดจิตตัวนี้ขึ้นมาได้นะท่านจะหันไปมองแบบอุทานเลยว่าอุ๊ยมันหลุดออกมาได้ยังไงอย่างเงี้ยคือคล้ายๆกับว่ามันเดินวิปัสสนาได้แล้วจริงๆเพราะนั้นถ้าเดินวิปัสสนาตัวนี้ได้จริงๆเนี่ยโอกาสที่จะได้ธรรมะไม่ยากแล้วล่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกิดจิตตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ต้องหัดเรียนจริงๆก็คือตัวเรียนเรื่องจิตสิกขานั่นแหละคือเรียนว่าจิตยังไงเป็นยังไงจิตอันไหนใช้ทำอะไรแล้วก็จิตอันไหนที่จะเหมาะกับทำวิปัสสนามันเป็นเรื่องที่หลวงพ่อพยายามคอยสอนนี่เราคนเมืองเราจะไปนั่งสมาธิเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิอาตมาบอกว่ามันยากจริงๆนะว่ารุ่นเก่าเขาฝึกกันหลายปีฝึกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปติดสมาธิเข้าฌานได้อะไรได้ก็คือเนี่ยเราอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วพุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยพุทโธไปเรื่อยๆจนจิตมันรวมเข้ามาสงบพอรวมเข้ามาเป็นดวงสว่างเงี้ยแล้วก็เพ่งดวงสว่างนั้นนะเพ่งไปด้วยจิตที่มันสบายๆเนี่ยจิตมันจะเข้าฌานเข้าไปได้ถึงอรูปหรือถึงทิ้งร่างกายเหลือแต่ดวงสว่างเนี่ยอันนี้คือเต็มรูปแบบเลยแต่บางคนเข้าแล้วนะมันไม่เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแต่บางคนที่เคยฝึกต้องบอกว่าเคยฝึกสัมมาสมาธิอะไรพวกเนี้ยนะพอมันเข้าไปถึงฌานที่สองเนี่ยวิตกวิจารดับเนี่ยมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเองแต่ว่าน้อยคนที่มันจะเกิดนั้นถ้ามันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้เนี่ยนะมันจะเดินวิปัสสนาต่อได้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านออกปากเลยว่าคุณจะภาวนาวิธีไหนก็ได้แม้เนี่ยคือท่านคุยกับพระนะท่านบอกว่าคุณจะภาวนาวิธีไหนก็ได้แต่ต้องมีจิตผู้รู้นะถ้าไม่มีจิตผู้รู้นะมันภาวนาไม่ได้หมายถึงว่ามันเอามาทำกรรมฐานต่อไม่ได้เท่าที่อาตมาเคยไปอยู่ไปเรียนอยู่ส่วนใหญ่พระที่ขั้นฝึกกันเขาไปติดสมาธิแล้วมันไม่ได้ผู้รู้ขึ้นมาในพระไตรปิฎกก็มีไอ้จิตผู้รู้แต่ว่าใช้ว่าพอวิตกวิจารดับมันจะเกิดธรรมเอกขึ้นมาคือจิตที่มันเป็นจิตผู้รู้เนี่ยขึ้นมาแต่ว่ายุคเนี่ยทำแล้วมันไม่ค่อยเกิดพอมันไม่ค่อยเกิดครูบาอาจารย์ท่านจะให้วิชัยวิธีหลักของท่านก็คือไปคิดพิจารณากายคิดไล่ไปตามส่วนต่างๆของกายหรือว่าพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะคิดไปอย่างเงี้ยให้มันวนอยู่ท่านจะบอกเลยว่าห้ามออกไปนอกห้ามเกินกายนะให้คิดอยู่ในร่างกายเงี้ยพอคิดแยกร่างกายเป็นส่วนไปเนี่ยจิตมันจะรวมกลับเข้ามาใหม่ได้พอมันรวมแยกไปจนจิตมันรวมกลับเข้ามาใหม่ร่างกายหายไปเหลือแต่ความว่างอะไรเงี้ยจิตมันก็จะเด่นขึ้นมาแล้วทำไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วพอของสุดท้ายมันจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาบางทีท่านก็บอกเลยว่าเวลาทำกรรมฐานเสร็จแล้วเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ออกมาดูตามดูร่างกายหรือว่ามาตามดูจิตใจที่มันทำงานเนี่ยดูความสุขความทุกข์ความดีความชั่วดูกิเลสอะไรทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าเวลาดูให้ดูห่างๆดูห่างๆของท่านก็คือให้ดูแบบมีจิตผู้รู้อันนี้คือฝึกแบบเต็มรูปแบบนะที่ว่าจะให้ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราทำวิธีเดิมไม่ได้มันก็ไม่ต้องเป็นไรที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนพวกเราบ่อยๆคืออย่างเวลาเราทำกรรมฐานอย่างเราพุทโธหรือดูลมหายใจแล้วเราดูไปอย่างเราพุทโธไปเงี้ยใจมันลอยไปหรือว่าใจมันไหลไปนะให้รู้ทันพอเรารู้ทันปุ๊บขณะที่รู้ทันเนี่ยรู้ทันจริงๆนะไม่ใช่ว่ารู้ทันแล้วใจก็ลอยไปกับไอ้ที่รู้คือตัวเนี้ยมันต้องอาศัยเทคนิคที่เราต้องค่อยๆฝึกมันไม่ใช่ว่าเราใจลอยก็รู้ว่าใจลอยแต่มันก็ยังลอยต่อไปคือเมื่อไปอย่างใจลอยไปแล้วรู้ทันเนี่ยใจที่มันลอยดับไปเองไม่ได้เสแสร้งอะไรนะพอดับไปปุ๊บมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาขณะหนึ่งหรือว่าเราพุทโธไปใจสงบให้รู้ทันใจหรือใจมีปิติรู้ทันใจหรือว่าใจมีความสุขคอยรู้ทันใจเราฝึกไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกไปทีละขณะเนี้ยถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเวลาจิตมันหมดอารมณ์นะมันก็จะรวมกลับมาที่ฐานเนี้ยแล้วมันก็จะมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาเองอย่างหลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงพ่อประโมทท่านบอกเลยว่าการดูจิตเนี่ยมันจิตมันจะรวมหมายว่าจิตมันจะรวมอัตโนมัติมันจะได้สมาธิขึ้นมาอัตโนมัติเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากแปลว่าตั้งใจฝึกแต่ว่าฝึกไปได้รู้อารมณ์ไปสบายๆเนี่ยแล้วค่อยๆรู้ทันใจเราอย่างเราเดินจงกรมนะเราเห็นร่างกายมันเดินไปมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นรูปมันเดินจีมีจิตเป็นคนรู้อยู่สมมติพอเราเดินไปใจมันลอยรู้ทันหรือว่าใจมันลอยไปเราก็กลับมาดูรูปที่มันเดินใหม่พอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไป จิตมันชินที่จะสังเกตว่าเอ้ยร่างกายมันเป็นคนถูกรู้ถูกดูนะมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่เงี้ยมันจะค่อยๆเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นวิธีฝึกแบบทั่วไปของคนยุคนี้เพราะเราจะไปทำเต็มรูปแบบเนี่ยมันไม่ได้นี่ข้อดีข้อเสียมันต่างกันอย่างเราฝึกเต็มรูปแบบเนี่ยจิตผู้รู้มันทรงฌานมันจะอยู่ได้นานอยู่ได้เป็นอาทิตย์แล้วก็จะมาตามรู้กายมาตามรู้เวทนาตามรู้จิตอะไรเนี่ยมันรู้ได้นานต่อเนื่องอย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านทำนะท่านบอกว่าท่านตอนเด็กๆท่านฝึกคือตอนแรกท่านก็ฝึกแล้วจิตมันรวมเข้าไปแต่ตอนนี้มันรวมออกนอกพอมันรวมออกนอกใจมันก็หนีไปเที่ยวหนีไปตามแสงไปเที่ยวไปดูนะสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยท่านก็เอะใจว่าอันเนี้ยเป็นสมาธิออกนอกนี่ท่านเอะใจว่าเอ๊ะถ้าจิตมันไหลลอยออกไปอย่างเงี้ยมันไปสวรรค์ได้มันก็ต้องไปนรกได้สิเดี๋ยวก็ต้องไปเจอผีอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้มันท่านกลัวผีไม่เอาไม่ไปดูท่านก็เลยพยายามบังคับให้มันอยู่ในร่างกายไม่ให้มันออกไปพอท่านบังคับจิตที่มันรวมสงบเนี่ยให้อยู่ในร่างกายเนี่ยพอมันไม่เกินร่างกายออกไปเนี่ยฝึกไปนานๆจิตมันสงบเนี่ยจิตมันมีผู้รู้ขึ้นมาได้เพราะจิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไหลออกไปนอกร่างกายแล้วท่านก็ฝึกอยู่แต่อย่างเงี้ยให้จิตมันรวมอยู่ในมีจิตผู้รู้เนี่ยฝึกอยู่นานจน22ปีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วพอท่านเจอหลวงปู่ดูเนี่ยท่านมาใช้ทำวิปัสสนาเวลาท่านทำวิปัสสนาเนี่ยท่านเดินวิปัสสนาได้ต่อเนื่องมาตามดูจิตได้ต่อเนื่องนะเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตมันไหลไปแล้วก็รู้ทันอะไรเงี้ยทำได้ต่อเนื่องนะท่านบอกว่า22ปีสักสมาธิที่ท่านฝึกเนี่ยพอมาทำกรรมฐานมาเดินวิปัสสนาเนี่ยได้2ปีสมาธิก็อ่อนนะมันก็ออกนอกอีกอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยคือถ้าทำเต็มรูปแบบนะพอทำเต็มรูปแบบเนี่ยท่านแล้วเอามาใช้เดินวิปัสสนามันจะเดินได้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยแต่เราเดินวิธีนั้นเราเดินไม่ไหวเราให้เราไปนั่งสมาธิฝึกสมาธิเต็มรูปแบบเนี่ยฝึกกันจริงๆเลยนะอย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ไปพุทโธเนี่ยนะต้องพุทโธทั้งวันทั้งคืนนะทำกิจวัตรอะไรก็ต้องพุทโธไปด้วยพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยหมายถึงว่าร่างกายก็ทำงานอื่นนะแต่จิตใจเนี่ยท่องแต่พุทโธอย่างเดียวท่องตรงจิตมันคุ้นที่จะอยู่กับพุทโธอะไรเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆสงบจิตจะค่อยๆรวมเองแต่ว่าเราคงทำไม่ไหวมั้งยุคนี้ให้เราไปท่องพุทโธพุทโธมันก็หนีไปคิดอุตลุดนั้นวิธีนี้นะทำได้ถ้าทำได้ก็ทำนะเพราะว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจว่าทำไม่ได้เพราะจริงๆก็คือมันทำไม่ได้อาตมาก็ทำไม่ได้เพราะว่าเคยทำมาหลายวิธีแล้วแล้วก็มันก็ไม่สำเร็จจนมาเจอที่หลวงพ่อท่านสอนนะท่านสอนเรื่องสติเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกถ้าฝึกอย่างเงี้ยเราพอฝึกไปได้เพราะเราเคยไปฝึกนั้นอยู่หลายปีไปนั่งสมาธินั่งเท่าไหร่จิตก็ยังไม่สงบไม่รวมสักทีนึงจะมาพิจารณาร่างกายตอนที่จะกินก็ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเพราะมันไม่มีฐานสมาธิพอไม่มีฐานสมาธิมันฟุ้งซ่านไปก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็ยิ่งท้อแท้อะไรมากขึ้นไปอีกพอมาสายสติเนี่ยเรามาเรียนเรื่องสตินะเราค่อยๆจับจิตผู้รู้ขึ้นมาได้แต่มันไม่ได้จับขึ้นมาง่ายขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเราฝึกสติฝึกเราไปก่อนเนี่ยดูรูปยืนเดินนั่งนอนเราดูไปดูใจที่มันมีความสุขมีความทุกข์ดูไปพอเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจำสภาวะของพวกนี้ได้ถ้าสติมันเกิดเองเนี่ยนะหลังจากสติเกิดเองแล้วถ้าเราฝึกตัวนี้ขึ้นมาได้ก่อนโอกาสที่เราจะฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาได้เนี่ยไม่ยากแล้วเพราะการที่จิตมันจำสภาวะทั้งหลายขึ้นมาได้เนี่ยเวลาเราเจริญสติหรือว่าเราฝึกของเราเนี่ยมันจะมีสติเกิดขึ้นมาเนืองๆแล้วสติเรามันจะเริ่มไวขึ้นไวขึ้นอย่างเริ่มแรกหลวงพ่อให้อาตมาไปฝึกดูร่างกายที่ให้ไปฝึกดูร่างกายเพราะตอนนั้นจะให้มีสติไปรู้ทันจิตใจอะไรเงี้ยมันดูไม่ออกโมหะมันเยอะท่านก็บอกให้ไปดูร่างกายก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจว่าหลวงพ่อบอกให้เราไปดูร่างกายแล้วคนอื่นดูจิตเราบอกหลวงพ่อบอกให้ไปดูร่างกายก็ไปดูร่างกายจริงๆยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยเราคอยรู้สึกร่างกายเนี่ยเหยียดแขนอะไรเนี่ยรู้สึกฝึกไปไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกก็หลวงพ่อบอกให้รู้สึกร่างกายเราอยากทำกรรมฐานก็มารู้สึกร่างกายรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปวันสองวันเนี่ยจิตมันจำร่างกายได้ไม่รู้มันจำได้ยังไงนะแต่ว่าเนี่ยก็เนี่ยเคลื่อนไหวไปก็รู้สึกมันหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึกมันทำอะไรก็รู้สึกไปร่างกายเนี่ยรู้สึกไปสบายๆไม่ได้คิดเยอะรู้สึกไปสองสามวันเนี่ยพอเราเผลอปุ๊บมือมันเคลื่อนไปเนี่ยสติมันเกิดเลยรู้เลยว่าสติมันเกิดเพราะว่ามันเคลื่อนไปปุ๊บ มันรู้เลยอ้าวนี่มือมันเคลื่อนไปแล้วนี่สติมันเกิดพอสติมันเกิดปุ๊บใจมันมีความสุขโชยขึ้นมาแล้วว่าอ้ออย่างเงี้ยสติเกิดแล้วเริ่มภาวนาเป็นต้องให้สติมันเกิดอย่างนี้นะหรือว่าอย่างเราจะดูท่องกรรมฐานพุทโธพุทโธอะไรอย่างเงี้ยนะเราท่องไปแต่ว่าถ้าท่องไปแล้วใจมันหนีไปจากคำบริกรรมให้รู้ทันอย่างเราพุทโธพุทโธไปเงี้ยใจมันแวบไปคิดเรื่องอื่นเรื่องงานอะไรเงี้ยให้รู้ทันว่ามันไหลไปคิดแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธใหม่แล้วพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็ไหลไปอีกอย่างที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราให้ลองพุทโธดูแล้วดูซิว่าจิตจะหนียังไงอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันวิธีเดียวกันเมื่อเราพุทโธพุทโธไปใจมันหนีแวบไปเงี้ยเรารู้ทันพอรู้ทันขณะที่รู้ทันเนี่ยแรกๆมันยังจับไม่ได้หรอกว่ามันจะรู้ทันแต่ว่ารู้ทันว่ามันไหลไปคิดช่างมันแล้วกลับมาพุทโธใหม่พอเราดูอย่างเงี้ยบ่อยๆมันไหลไปคิดรู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่ดูไปหลายๆทีนะจิตมันจําได้ว่าอาการที่มันไหลไปคิดมันมีสติระลึกรู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิดพอมันรู้ทันปุ๊บจิตที่มันไหลไปดับไปมันจะเกิดจิตที่มาตั้งมั่นขึ้นมาเองแล้วฝึกบ่อยๆจิตที่มันตั้งมั่นเนี้ยมันจะค่อยๆทรงเหมือนกับว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนได้สมาธิขึ้นมาที่ใช้เดินวิปัสสนาได้ตัวนี้ต้องอาศัยการสังเกตจริงๆฝึกจริงๆเมื่อก่อนหลวงพ่อใช้ให้อาตมาดูไหวๆที่เคยเล่าให้พวกเราฟังอาตมาไม่เข้าใจหรอกว่าหลวงพ่อใช้ให้ดูทำอะไรก็นึกว่าเราเห็นมันไหวๆอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกเงี้ยพอเราไปดูไหวๆแล้วก็นึกเอ้ยเนี่ยทำวิปัสสนาเพราะไอ้ไหวๆเนี่ยมันไม่คงที่เราไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้ตอนที่เราไปดูไหวๆเนี่ยคุณภาพจิตที่ไปดูมันเป็นยังไงมันแยกกันนะหมายถึงว่าของที่ถูกรู้ถูกดูกับจิตที่ไปดูเนี่ยอาตมาก็ไปดูหลวงพ่อบอกใช้ให้ดูแล้วก็ดูพอเราใช้ให้ดูเหมือนใช้ให้ดูต้นไม้เงี้ยเราก็ดูพอเราดูไปเราดูไอ้อารมณ์ที่มันอยู่ข้างนอกเงี้ยจิตมันก็ไหลไปดูไหลไปดูช่วงนึงไหลไปดูอยู่หลายเดือนเลยทุกวันที่หลวงพ่อถามว่าดูอะไรก็จริงๆก็คืออยากจะบอกว่าหลวงพ่อใช้ดูไหวๆใช่ไหมเราก็ตอบว่าดูไหวๆเงี้ยพอหลวงพ่อถามว่าดูอะไรบอกดูไหวๆทุกวันถามทุกวันตอบทุกวันเหมือนกันดูไหวๆหลวงพ่อก็ดูไปแล้วก็หลวงพ่อบอกให้ดูไปแล้วนึกว่าดูเนี่ยทำวิปัสสนาเดี๋ยวดูไปวันหนึ่งมันคงจะปิ๊งมั้งว่าเนี่ยใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปจนชำนาญนะอยากจะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้อะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งหลวงพ่อถามว่าแล้ววันนี้ภาวนายังไงบอกก็ดูไหวๆแล้วครับหลวงพ่อบอกไปดูมันทำไมอุ้ยตกใจเลยว่าทุกวันให้ดูนะแล้วดูมาเป็นเดือนเลยอยู่ดีหลวงพ่อบอกไปดูมันทำไมหลวงพ่อบอกไปภาวนาเองกับไล่กับกุดไปภาวนาเองแล้วก็บอกโอ้ยนี่ขนาดคิดในใจนะว่าเนี่ยขนาดอยู่กับหลวงพ่อนะอยู่กับครูบาอาจารย์นะก็ยังผิดเลยแล้วจะไปภาวนาอะไรคงไม่ไหวแล้วล่ะนั้นวันนี้เราไม่ภาวนาแล้วภาวนาอะไรก็ผิดคล้ายๆเมื่อก่อนบอกดูรูปดูร่างกายเคลื่อนไหวหลวงพ่อบอกดูไปอะไรเงี้ยบอกไปดูไหวๆก็ให้ดูไปแล้วพอดูไปดูไปแล้วบอกวันนี้บอกไปดูมันทำไมเราก็เลยงงว่าไม่ให้ดูตัวนี้แล้วจะไปดูอะไรใช่ไหมเราพวกนักปฏิบัติส่วนใหญ่เราต้องหาอะไรดูไว้สักอย่างหนึ่งเรานักปฏิบัติบางคนก็เนี่ยดูรูปอย่างเงี้ยดูมือขยับเงี้ยบางคนก็ไปดูอารมณ์ทางนามธรรมคือต้องหาอะไรดูสักอย่างแต่เราลืมไปว่าจิตที่ไปดูเราอะมันมีคุณภาพพอไหมอาตมาก็คิดเหมือนกันเลยบอกว่าวันนี้ไม่เอาละท้อใจจริงๆก็คือดูอะไรก็ผิดเพราะว่าหลวงพ่อบอกไปดูมันทำไมวันนี้ไม่ดูแล้วไม่นั่งไม่ทำภาวนาแล้วพอเราคิดว่าเราไม่ภาวนาแล้วก็นั่งเล่นนั่งเก้าอี้นั่งเล่นอย่างเงี้ยแต่พื้นฐานที่เราเคยฝึกสติมาอย่างที่เราไปดูไหวๆเนี่ยมันมีสติระลึกรู้อารมณ์อยู่แล้วเราก็หัดดูนู่นดูนี่อะไรของเราเนี่ยมันมีสติอยู่มีพื้นฐานของการฝึกสติมาคือจิตมันมีสติดูอารมณ์ต่างๆก็เรียกว่าพอชำนาญนะพอเรามานั่งเล่นปุ๊บแล้วก็ไอ้ตอนที่เราดูไหวๆมาทุกวันที่หลวงพ่อให้ดูเนี่ยมันมีพื้นฐานของสมาธิแต่มันเป็นสมาธิออกนอกจริงๆก็คือเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนยังไม่ใช่สมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยอาตมามีพื้นฐาน2ตัวก็คือมีสติกับมีสมาธิแต่เป็นสมาธิแบบอรัมมณูปนิชฌานนี้พอเรามานั่งเล่นเรากะว่าไม่ภาวนาแล้วเพราะว่าดูอะไรก็ผิดในใจคิดเองนะจริงๆมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าจิตที่เราไปดูมันผิดคุณภาพของจิตเราก็นั่งวันนี้ไม่ทำกรรมฐานแล้วเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าไม่รู้จะให้ดูอะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกก็นั่งเล่นพอนั่งเล่นเนี่ยเห็นใจมันลอยไปที่คลื่นสมองคลื่นสมองมันไหวๆอย่างเงี้ยพอมันลอยไปได้ครึ่งทางคลื่นเนี้ยมันเริ่มแปรมาเป็นเรื่องครับ จะเป็นเรื่องแล้วล่ะเฮ้ยเรารู้ว่าจิตมันไหลเนี่ยคือเราเคยฝึกสติมันเห็นไอ้จิตไหลไปพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปครึ่งนึงอ่ะมันรู้ทันนะมันรู้เองอ่ะจิตที่ไหลมันดับไปมันก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละแล้วจิตที่ตั้งมั่นก็อยู่ได้ขนาดเดียวเพราะมันเป็นคันธิกะสมาธิมันไหลลงมาที่ร่างกายไอ้ความคันขามันเริ่มคันนะพอขามันคันปุ๊บมันเลยไหลมาพอมันไหลมาครึ่งทางเรารู้ทันเอ้ยนี่มันจะไหลไปจิตมันไหลไปที่ขานี่นั้นจิตที่มันไหลก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่และจิตที่ตั้งมั่นก็ดับไปไหลไปที่ไอ้ไหวๆไหมไหลไปที่อารมณ์ที่มันชัดที่สุดนะตอนนั้นนะเลยรู้ทันว่าอ๋อที่แท้หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมเพราะว่าคุณภาพจิตที่เราไปดูมันใช้ไม่ได้ก็เลยจับจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้พอจับจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็เลยไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกถ้าอย่างเงี้ยภาวนาต่อได้แล้วคล้ายๆเดินต่อได้นะเดิมมันไม่มีจิตผู้รู้มันเดินต่อไม่ได้ถ้าเราทำกรรมฐานแล้วไม่มีจิตผู้รู้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นถ้าเราทำไม่ดีมันก็เป็นโมหะสมาธิถ้าเราทำดีหน่อยมันก็เป็นอลัมปนูปฏิชานคือเป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียไหมมันก็มีส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ชำนาญเรื่องจิตจริงๆนะเราจับจิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ได้มันก็จะหลงอยู่ในวัฏฏะตรงนี้แหละเพราะมันก็จะวนเวียนไปแต่ถ้าเราขึ้นมาเป็นจิตผู้รู้ได้เนี่ยนะภพชาติมันจะเหลือน้อยลงเลยเพราะมันจะพอหลังจากที่เรามีจิตผู้รู้เนี่ยแล้วมาตามรู้กายมันก็แยกธาตุแยกขันธ์หมดนะแยกรูปแยกเวทนาแยกสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นส่วนของเรื่องเดินปัญญาก็จะไม่ไปเจาะนะเพราะว่าเราอยากจะเน้นทำยังไงถึงจะให้มีจิตตื่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาให้ได้ตัวเนี้ยมันเป็นสภาวะที่ยากมันพูดกันยากคนก็เลยชอบคิดว่าหลวงพ่อปราโมทไม่สอนเรื่องสมาธิเพราะจริงๆถ้าคืออย่างถ้าเดิมบอกเวลาจะภาวนาก็ให้ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมจริงๆพระของหลวงพ่อก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ทำเยอะด้วยแต่ท่านสอนเน้นว่าทำยังไงมันถึงจะเกิดจิตที่มีสัมมาสมาธิขึ้นมาเน้นจิตที่จะมีสัมมาสมาธิขึ้นมาที่เหมาะกับพวกเราคนเมืองก็คือรู้ทันจิตที่มันไหลไปที่หลวงพ่อประโมทท่านชอบสอนนะก็คือจิตมันก็ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละแต่มันไหลไปทางความคิดมากที่สุดให้คอยรู้ทันอย่างถ้าเราฝึกตัวนี้ได้นะเราไปอ่านเทศครูบาอาจารย์นะบางทีก็อ่านแล้วจะเข้าใจมากกว่าเดิมบางทีท่านบอกเนี่ยดูเลยนะถ้าจิตมันไหลไปเนี่ยแยบไหลไปเนี่ยรู้ทันเลยจิตมันก็จะดับไปมันก็เกิดอย่างเงี้ยจิตมันก็จะอยู่กับตัวเหนือเนื้อกับตัวอย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราต้องฝึกให้มันได้แล้วเรื่องเดินปัญญาถ้าเราฝึกตัวนี้มาได้เรื่องเดินปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะจริงๆตัวเนี้ยถ้ามันได้ขึ้นมาเนี่ยนะมันเดินปัญญาอยู่ในตัวมันเองแล้วล่ะจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลดับไปเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่จริงๆตัวเนี้ยมันเดินวิปัสสนาเข้ามาถึงที่ตัวจิตเลยอย่างถ้าเราบางคนไปดูร่างกายมันก็เห็นร่างกายถูกรู้ถูกดูร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่มันยังเข้ามาไม่ถึงจิตแต่ถ้าเราเดินตัวนี้ได้นะจิตมีสัมมาสมาธิแล้วมันมาดูจิตทำงานมาเห็นจิตเกิดดับได้นะกระทั่งจิตผู้รู้ก็ยังเกิดแล้วดับเนี่ยนะมันจะไม่มีตัวเราซ่อนอยู่ในตรงไหนได้ถ้ามันเข้าใจตัวเนี้ยมันโอกาสจะเกิดความละความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเรามันจะง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าต้องอาศัยความอดทนค่อยๆทำไปมันไม่มีใครอยู่ดีมันจะโผล่มาได้มันต้องค่อยๆทำแล้วก็ตัวนี้คล้ายๆต้องค่อยๆสังเกตค่อยๆทำค่อยๆสังเกตไปอย่าอาศัยความคิดเยอะหัดดูอารมณ์จริงๆอย่างเวลาหลวงพ่อสอนกรรมฐานส่วนใหญ่ก็คือให้รู้อารมณ์คล้ายๆมีอารมณ์จริงๆอ่ะมีคล้ายๆอย่างเราจะท่องพุทโธแล้วก็ให้สติอยู่กับพุทโธจริงๆแล้วพุทโธไปเงี้ยใจมันไหลไปมันไหลไปจริงๆนะก็คอยรู้ทันว่ามันไหลไปไม่ต้องไปสนใจว่ามันไหลไปคิดอะไรไหลไปทำอะไรแค่รู้ว่ามันไหลไปแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่ฝึกไปจนกว่าจิตมันจะจำจิตมันจะมีสติระลึกรู้จิตที่มันไหลไปได้หรือว่าจิตที่มันหลงไปได้ถ้ามันระลึกรู้ตัวนี้ขึ้นมาได้มันจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเองแล้วมันก็ไหลไปนั่นแหละไหลไปตลอดเวลาแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะดูไม่ทันเคล็ดลับก็คืออย่างเวลาเราดูลมหายใจหรือพ่องคำบริกรรมเนี้ยอย่าไปเพ่งไว้เพ่งก็คือยังไงอย่างเราพุทโธพุทโธเงี้ยคล้ายๆจ้องพุทโธพุทโธแบบไม่ให้ขาดสติเลยตัวเนี้ยมันเกินไปส่วนใหญ่ถ้าทำได้ดีนะมันจะได้แค่อารัมมณูปนิชฌานมันจะไม่เกิดสัมมาสมาธิ เทคนิคการฝึกมันต่างกันอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแบบไม่ให้คลาดสายตาเลยอย่างเงี้ยจิตมันก็จะอยู่กับพุทโธนิ่งอยู่กับพุทโธเงี้ยอันเนี้ยจิตมันออกนอกไปอยู่กับพุทโธแล้วทำฝึกให้ยังไงนะพอมันรวมเข้าไปนะมันก็รวมอยู่กับพุทโธแล้วก็ถ้ามันรวมเก่งเข้าถึงฌานอะไรได้นะมันก็ไม่เกิดจิตผู้รู้เพราะว่ามันไม่มีเราไม่เคยฝึกพื้นฐานของสัมมาสมาธิมามันก็จะนิ่งอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นฤาษีเป็นสมาธิแบบฤาษีอ่ะส่วนใหญ่อันนี้เขาทำแล้วก็จะออกไปทางพวกอภิญญาอะไรที่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ชอบกันวิธีนี้ใช้ไม่ได้แต่ว่าเราพูดโทรไปเพื่อจิตที่มันสบายๆอย่าไปบังคับมันไม่ต้องกลัวมันหนีไม่ต้องกลัวมันหลงแต่ว่าเราพูดโทรพูดโทรไปจิตหนีรู้ทันจิตหลงรู้ทันตัวที่เน้นต่างกันหมายถึงว่าเน้นว่าให้จิตมันทำงานได้ขณะที่เราบริกรรมหรือขณะที่เราดูร่างกายหายใจหรือขณะที่ร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแล้วคอยดูทันจิตที่มันหลงไปเรื่อยไปนะถ้าเรารู้ทันบ่อยๆจิตที่มันคือถ้าพูดตามภาษาคือมันมีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปเนี่ยถ้าสติมันรู้ทันจิตที่มันไหลไปมันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายหรอกต้องค่อยๆฝึกถ้าฝึกขึ้นมาได้นะมันจะรู้เลยว่าโลกมันจะเหมือนฝันๆนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องบรรยายกันหรอกเพราะว่าอยากเน้นตัวนี้เพื่อให้เราฝึกสมาธิให้สำเร็จก่อนเพราะว่าเวลาเรามันมีน้อยเพราะเดี๋ยวจะให้พวกเรานั่งภาวนากันแล้วเดี๋ยวอาจารย์ประสานเขาจะมาคุยกับเราต่อที่อยากเน้นนะว่าฝึกยังไงก็ได้ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคุณจะฝึกวิธีไหนก็ได้แต่ต้องมีจิตผู้รู้และจิตผู้รู้ที่เราฝึกไม่ได้บังคับนะมันเกิดเองเพราะนั้นมันเกิดเองถ้าเราไปบังคับมันก็ผิดอีกนั่นจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันเป็นจิตที่พร้อมจะเดินวิปัสสนามันจะคนละตัวกับจิตที่สงบอยู่กับอารมณ์อันนั้นเอาไว้พักผ่อนปกติมันไม่มีใครที่จะเดินสมาธิแบบตั้งมั่นได้ตลอดเวลาหรอกมันจะเดินได้ช่วงหนึ่งสมมติว่ามีสมาธิตั้งมั่นตัวนี้แล้วก็มาเดินปัญญาได้ช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะพลิกไปเดินแบบสมาธิพักผ่อนแต่ว่าตอนนี้เราเน้นอยากให้เกิดตรงนี้ก่อนถ้ามันเกิดตรงนี้ได้เราเดินวิปัสสนาได้มันจะล้างความเห็นผิดได้แต่เวลาเดินจริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปสังเกตอีกทีนึงตรงนี้ต้องอาศัยความชำนาญในการภาวนาเพราะเท่าที่ของอาตมาทำเองส่วนใหญ่มันจะพักผ่อนนานๆเนี่ยจนมันอิ่มพอมีสมาธิพอเนี่ยแล้วเราเคยฝึกสมาธิมันก็พอเรารู้ทันว่าใจมันออกนอกเนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอมันตั้งมั่นขึ้นมามันมีแรงของสมถะที่เคยทำหนุนอยู่มันก็จะเดินปัญญาอยู่ได้ 3-4 วันเดินอยู่ได้ช่วงหนึ่งอ่ะแล้วพอแรงเดินปัญญามันหมดมันก็พลิกไปทำสมถะต่อแต่อันเนี้ยรูปแบบถ้าคนภายนอกมองรูปแบบเหมือนกันก็คือนั่งสมาธิเดินจงกรมรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าวิถีจิตที่ดำเนินเนี่ยต่างกันตัวเนี้ยมันแยกยากแต่ว่าส่วนใหญ่มันต้องเดินไปอย่างนี้แหละเพราะมันจะไม่มีใครจะมาเดินวิปัสสนาได้ตลอดเพราะว่าทันทีที่เราเดินวิปัสสนาบังคับไปเรื่อยๆนะแล้วถ้ากำลังสมาธิตกมันจะเกิดวิปัสสนูขึ้นมาแทนตัวนี้ยิ่งร้ายแรงกว่าเดินสลับกันอย่างนี้ให้พวกเรานั่งภาวนา20นาทีเราสังเกตนะหลังจากที่เราทำสมาธิสมมติทำแล้วจิตมันเบอร์ซึมซึมง่วงๆอ่ะอันนี้เป็นกลุ่มสมาธิที่ใช้ไม่ได้เป็นโมหะสมาธิหรือว่าทำแล้วใจมันนิ่งสงบพอใจอยู่ในอันเดียวไม่อยากรับรู้อารมณ์อื่นๆอันนี้เป็นสมาธิที่พักผ่อนเรียกว่าเป็นอารัมมณูปนิชฌานหรือว่าทำไปแล้วอีกตัวนึงเนี่ยที่ครูบาอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนว่ามีความรู้สึกว่าจิตมันมีสมาธิแต่มันเห็นอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวได้เข้าใจไหมหมายถึงว่าปกติเวลาเราทำสมาธิบางคนต ัวกรรมฐานอยู่นี่พอเราทำปุ๊บจิตก็ไปแนบอยู่กับตัวอารมณ์ตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่พักผ่อนถ้าทำดีๆก็เป็นสมาธิพักผ่อนแต่ครูบาอาจารย์บอกว่ามีสมาธิอีกตัวนึงมันเห็นอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวไปมาได้แต่มันมีจิตที่ทรงสมาธิของมันอยู่เด่นอยู่สมาธิตัวเนี้ยที่ใช้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานที่เอาไว้ทำวิปัสสนานั้นเวลาเราฝึกกรรมฐานเสร็จแล้วเราลองวัดดูว่าเราทำออกมาแล้วเป็นยังไงสมัยที่อาตมาฝึกใหม่ๆเริ่มฝึกใหม่ๆนะก็จะได้ตัวแรกเยอะมากนี่พอได้ตัวแรกเยอะหมดพอนั่ง5นาทีได้ตัวสมาธิตัวแรกมาอาตมาเลิกเลยลุกขึ้นมาเดินจงกรมให้จิตมันตื่นออกมาไม่ให้มันมัวซัวอะไรเงี้ยไปเดินจงกรมไปภาคนึงจิตมันก็เริ่มเห็นสภาวะเริ่มอะไรได้แล้วก็เดินไปจนมันเมื่อยแล้วล่ะมันก็ได้สมาธิเพราะมันเห็นร่างกายทำงานแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นสมาธิแบบพักผ่อนอยู่กลับมานั่งใหม่ได้แล้วพอมานั่งใหม่ก็ตอนนี้คุณภาพสมาธิที่ไม่ดีมันน้อยลงแล้วก็เกิดสมาธิแบบสงบพักผ่อนได้พอเรานั่งสมาธิแบบพักผ่อนไปช่วงหนึ่งแล้วค่อยๆมาสังเกตจิตใจเราตอนนี้ที่จะค่อยๆแยกออกมาบางทีใจไหลไปทำงานเราคอยรู้ทันรู้ใจหลงไปคิดอย่างเงี้ยคอยรู้ทันใจมีความสุขเรารู้ทันว่าใจมันเพลิดเพลินเรารู้ทันพอเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเองตัวเนี้ยจำเป็นนะเพราะว่าต้องค่อยๆแยกเอาอย่างครูบาอาจารย์ท่านจะค่อยๆ คิดแยกๆแยกไปแต่พื้นฐานสมาธิท่านเยอะเวลาคิดไปเนี่ยที่ท่านช่วยดูเนี่ยมันมีสภาวะรองรับพอคิดแยกแยกแยกแยกไปเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าจิตผู้รู้เนี่ยพอมันชินที่จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาต่อไปมันไม่ได้คิดเนี่ยมันมาดูธาตุขันธ์ทำงานเองมาดูร่างกายมาดูเวทนาดูความสุขความทุกข์อะไรเงี้ยดูความปรุงแต่งดูกิเลสอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นสภาวะพวกนี้เป็นไตรลักษณ์แล้วเห็นสภาวะที่เป็นไตรลักษณ์ได้นะมันเป็นการเจริญวิปัสสนาแล้วแต่ว่าเวลาเราทำกรรมฐานนะต้องค่อยสังเกตเอาคือมันเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ทันจิตนั่นแหละถ้าเราเรียนรู้ทันจิตเราได้นะเราทำกรรมฐานยังไงก็ได้ว่าเรารู้ทันว่าจิตขนาดนี้ของเราเป็นยังไงสมมุติพอเราทำนั่งสมาธิแบบว่าใจมีแต่โมหะอันนี้ใช้ไม่ได้ก็ไม่ควรทำเป็นการพอกพูนโมหะสมาธิหรือทำไปแล้วใจมันสงบมันนิ่งเงี้ยแล้วมันพอใจอันนี้เป็นสมาธิแบบพักผ่อนจิตกับอารมณ์มันรวมอยู่ด้วยกันตัวนี้ก็ทำได้จริงๆก็คือเวลาเราเดินวิปัสสนาจริงมันไม่มีใครเดินได้ตลอดหรอกส่วนใหญ่ทำมันก็ต้องมาทำสมาธิพักผ่อนถ้าเทียบให้ฟังก็คือตอนที่หลวงพ่อบอกให้อาตมาไปดูไหวๆท่านบอกให้ดูอยู่เป็นเดือนๆนะคือเริ่มแรกคือหลวงพ่อบอกว่าพระอาจารย์อาเริ่มทำกรรมฐานจากติดลบหมายถึงว่าตอนนั้นโมหะมันเยอะมันดูสภาวะอะไรไม่ออกพอดูอะไรไม่ออกเนี่ยมันต้องหาอะไรดูสักอย่างนึงเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาก่อนคือคล้ายๆมันทำอะไรไม่เป็นเลยเงี้ยต้องหัดกรรมฐานสักอย่างนึงให้สมาธิมันเกิดขึ้นก่อนตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าถ้าดูนามธรรมไม่ออกไปดูร่างกายอาตมาก็หัดไปดูร่างกายนะพอเราดูไปเรื่อยๆมันมีสติแล้วรู้ร่างกายเนี่ยสติมันเกิดสมาธิมันเริ่มเกิดพอเราดูร่างกายไปช่วงหนึ่งมันเห็นไอ้ตัวไหวๆที่หลวงพ่อจะให้ไปดูนี่หลวงพ่อก็ให้ดูอยู่นานเลยจริงๆไปดูตอนเนี้ยที่เล่าให้ฟังว่าเวลาเราดูแล้วจิตอาตมามันไปแปะอยู่กับไหวๆแต่อาตมาไม่รู้นึกว่าทำวิปัสสนาพอจิตมันไปแปะอยู่เนี่ยมันเป็นการทำสมาธิที่เรียกว่าอัลลปนุปนิชฌานทำอยู่นานเลยเราไม่เข้าใจเหตุผลครูบาอาจารย์ตอนนั้นว่าท่านให้เราทำไปทำไมเราเนื่องว่าที่ท่านชี้ให้เดินเนี่ยมันถูกแล้วล่ะเพราะเราเห็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเกิดดับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เกิดดับหรอกเพราะจิตมันไปแปะอยู่ดูไปเป็นเดือนนะจนจิตมันมีสมาธิพอคล้ายๆมีสมาธิที่สามารถจะพัฒนาต่อยอดได้ท่านเลยสะกิดคือแทนท่านจะบอกว่าเอ้ยตอนที่ไปดูไหวๆมันถลำไปเหมือนที่ท่านสอนพวกเราอย่างเงี้ยท่านไม่บอกท่านบอกว่าไปดูมันทำไมสอนแบบครูบาอาจารย์แบบโบราณนะให้ไปคิดเอาเองเรางงเอ๊ะให้ดูอยู่เป็นเดือนเดือนแล้ววันมาถามว่าไปดูมันทำไมเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะเพราะว่ากลับไปอ่ะไม่พอเราคิดว่าเอ้ยหลวงพ่อไม่ให้ดูก็ไม่เป็นไรไม่ให้ดูวันนี้ก็ไม่ทำกรรมฐานก็แล้วกันนั่งเล่นเนี้ยก็เลยไปเห็นสภาวะที่จิตมันไหลไปเนี้ยพอเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปมันเลยเกิดสมาธิตัวที่3ขึ้นมาพอเกิดสมาธิตัวที่3ตัวนี้เลยมันเลยเดินวิปัสสนาได้พอมันเดินได้ทีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเห็นตัวนี้แล้วมันจะเดินได้ตลอดนะเ พอเวลาเรามาทำรูปแบบจริงๆนะส่วนใหญ่มันก็เป็นสมาธิพักผ่อนพักผ่อนไปช่วงนึงอ่ะที่เล่าให้ฟังว่าพักผ่อนไปช่วงนึงจิตมีกำลังแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะเราเคยฝึกจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแล้วมันจะมาเดินปัญญาเองเนี่ยตัวเนี้ยพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยจนเราชำนาญเรื่องจิตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตอนนี้เราฟุ้งซ่านเยอะไม่มีกำลังแล้วก็ไปทำสมาธิทำรูปแบบแบบพักผ่อนตอนนี้จิตมีกำลังแล้วเราก็มาเดินวิปัสสนาถ้าทำแบบเนี้ยมันจะเดินสั้นที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่คือเราใช้เรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงเนี่ยด้วยจิตที่มันตั้งมั่นและเป็นการตอนนี้มันเป็นวิปัสสนาแล้วก็ทำส่วนนี้ให้เยอะหน่อยแต่เส้นทางเนี่ยเวลาเดินแล้วมันจะดูเหมือนเพนเพลนนะมันจะไม่โลดโผนเหมือนสายรุ่นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสมาธิมีอะไรเยอะแยะอย่างนั้นมันเดินคนละเส้นกันแต่เราคงไม่มีทางเลือกเพราะถ้าเรามีทางเลือกเราคงเลือกไปแล้วล่ะเราคงไม่ต้องมาเลือกทางนี้จริงๆอาตมาก็อยากเลือกเส้นทางแรกแต่ว่าไปฝึกอยู่หลายปีตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้แต่โมหะสมาธิดีหน่อยก็คือเครียดเครียดเพ่งเพ่งเนี่ยแล้วก็อดทนนั่งอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่ได้อะไรพอมาเจอหลวงพ่อเนี่ยบอกเอ้ยอย่างเงี้ยไปได้ก็คือมาฝึกสติฝึกสัมมาสมาธิของเราเนี่ยแล้วมาเดินปัญญาก็ค่อยๆฝึกมาเนี่ยแหละเพราะตั้งแต่เจอหลวงพ่อมาก็ตั้งแต่ปี42นี่ก็20กว่าปีแล้วก็ค่อยๆฝึกมาอย่างเงี้ยจริงๆแต่ก่อนก็ไม่ชำนาญเรื่องสภาวะหรอกแต่ว่าพอเราฝึกค่อยๆเห็นเราไปเราค่อยๆแยกของเราไปอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วจริงๆอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าการทำคาถามันไม่ยากเลยแต่ว่าฝึกมีเครื่องมือของเรามีสติคอยเห็นสภาวะแล้วก็คอยรู้ทันจิตเราถ้ารู้บ่อยๆเราจะรู้เองว่าเราทำกรรมฐานอะไรอยู่แต่นั่นเราอยู่ขั้นตอนไหนเมื่อกี้นายกาปลุกมันร้องแต่มาตั้งผิดตั้งไว้เป็นเวลาไปทำงาน ลืมไปว่าวันนี้มาเทศ ปกติ3โมงหน้าที่ขออาตมาต้องไปทำความสะอาดกุฏิหลวงพ่ออาจารย์ประสานให้มาช่วยสอนก็เอาไม่เป็นไรทำสายหน่อยช่วยกันเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่เรียนไว้เราไม่รู้ว่ามันจะต่อเนื่องไปได้แค่ไหนรุ่นก่อนรุ่นหลวงปู่มั่นมันก็มีน้อยครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาได้พอหลวงปู่มั่นท่านค้นพบเรื่องจิตผู้รู้ที่พยายามพูดสอนกันพวกเราเนี่ยแล้วท่านมาเดินวิปัสสนารุ่นนั้นก็มีพระเกิดขึ้นมากลุ่มใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนวิถีจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองแล้วหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตมันจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นที่หลวงพ่อประโมทท่านได้ยินท่านไม่เชื่อท่านรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะรุ่งเรืองในเมืองได้ยังไงจริงๆก็คือรูปแบบวิธีปฏิบัติมันต้องเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยยุคนี้จะให้ไปทำสมาธิอย่างเดิมทำยากเพราะว่าใจมันวอกแวกตลอดเวลาจะให้ไปนั่งนิ่งๆเป็นปีๆอย่างเงี้ยเราทนกันไม่ไหวนะเพราะว่าภาระหน้าที่การงานอะไรมันเยอะแยะเลยแต่จริงๆเรื่องภาระหน้าที่เนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะไม่ภาวนาเพราะเราก็เห็นอย่างตัวอย่างครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านก็ทำงานจริงๆอยู่ในจริงเนี้ยเป็นชีวิตคารวะทำจนประสบความสำเร็จได้เพราะนั้นเราก็ต้องทำเราไม่มีทางเลือกแล้วก็ถ้าเราต้องไม่ช่วยกันรักษานะเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เอาต่อไปเราจะไปเรียนกรรมฐานที่ไหนอ่ะเพราะนั้นเราฝึกของเราไว้แล้วก็ค่อยๆเผยแพร่ออกไปอ่ะเดี๋ยวอาตมาจะไปทำหน้าที่แล้วให้พวกเราตั้งใจภาวนาสังเกตจิตใจเอานะ